No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tuli vähän oheiskirjaa, kun ei ollut kopiokoneet kunnossa, mutta Herran armosta me selvitään. Minä heräsin viime yönä semmoiseen hyvin voimakkaaseen Jumalan puhutteluun. Ja en mä monta kertaa ole kokenut sellaista, että Jumala puhuu niin kuin Samuelille ja sanoo, että nimeltä kutsuu. Ja hän antoi hyvin lyhyen sanan. Hän pyysi puhumaan pornosta ja ymmärsin sen, että ei se tarkoita sitä, että minä vaan puhun siitä, mitä porno on, vaan siitä, että se kreikankielinen sana porneia, joka meidän Raamatussa on käännetty haureus, että ylipäätään hän tarkoitti, että siitä pitää puhua. Joskus vuosia sitten muistan, kun Teuvo piti täällä puhetta, niin hän sanoi, että on kaksi sellaista osa-aluetta uskovien elämässä, missä he eniten lankeavat. Ja toinen oli sitten tämä haureus ja toinen on mammona. Ja tilanne on miksikään siitä muuttunut, jos me seurataan niitä ihmisiä, jotka lankeavat, niin aina suurimmat prosentit on näissä kahdessa synnissä, haureudessa ja sitten mammonassa. Mutta nyt en tänään puhu mammonassa, vaan puhun haureudesta. Ja nyt sitten Raamattu tietysti 10. käskyssä, eli itse asiassa 7. käsky sanoi, että älä tee huorin. Luterilaisessa järjestelmässä 6. käsky, mutta Raamatussa 7. sanoi, että älä tee huorin. Niin se sisältää sanan haureus kaikissa sen muodossa ja sitten myöskin sanan aviorikos. Ja se 10. tai sen huorin tekemiskäsky sisältää myöskin kiellon harjoittaa homoseksuaalisuutta tai lesboutta. Eli se on hyvin laaja sen käskyn sisältö. Ja tämä käsky on tietysti 10 käskyä meille voimassa Uuden liiton lapsille. Ja nyt sitten kun ne siellä pakana kentillä alkoi pohtimaan, että pitääkö niiden pakana kristittyjen sitten ympärileikata, tai pitääkö ne ympärileikata, niin sitten se vastaus oli mielenkiintoinen, että siihen, että heille julistettiin sitä asiasta vapautta, niin sitten niin kuin vapauttavana sääntönä heille sitten lähetettiin niin kuin kirjeet sitten Paavali ja Barnabaan mukana, missä sitten otettiin kantaa epäjumalan palvelukseen ja sitten tähän haureuden kysymykseen. Eli tämä haureuden kysymys nousi siellä heti jo alkuseurakunnan päivinä niin kuin pöydälle käsittelyä varten. Ja sitten se, kun oli paljon keskustelleet, niin sitten Jaakob sitten, voisiko sanoa, viisaana ja vanhana velinä tämän apostolien teot 15 ja jälkeistä 13 eteenpäin lausui seuraavat sanat. Kun he olivat lakanneet puhumasta, lausui Jaakob, miehet, veljet, kuulkaa minua. Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä. Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu, sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan, minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyn, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini ostetut, sanoo Herra, joka tämän tekee. Mikä on ollut tunnettua hamasta ikiajoista, sen tähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen, vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu sekä verta. Eli tässä oli useampi kohta, mutta tänään niin kuin keskitytään tähän käsitteeseen, että karttaa haureutta. Eli se oikein kirjeenä kirjoitettiin sinne seurakunnille sitten se sääntönä, että mitä pakanuudesta uskoon tuli erityisesti pitää karttaa. Ja nyt sitten meidän pitäisi tässä ajassa unohtaa sitä, että tämä sama sääntö on voimassa. Me ollaan tultu sellaiseen, onko tämä nyt sitten uusi liberalismin aika tai mikä tämä on niin kuin Herran huoneessa, että se mikä vielä joskus 10 tai 15 vuotta sitten oli syntiä, niin se ei enää ole syntiä. Sen takia, että maailma meidän ympärillemme muuttuu. Eilen käytiin siellä eduskunnassa äänestyksessä tästä hedelmöityshoitolaista ja kyllä minusta tuntuu jotenkin pahalta kuunnella erään naiskansanedustajan puhetta, että se kielenkäyttö oli jo niin hirveä, ettei sitä vielä 15 vuotta sitten kukaan eduskunnassa olisi uskaltanut niin härskiä tekstiä puhua. Se jotenkin toi esille sen, että meidän maa on niin kuin kokonaan saastunut poliittista johtoa myöten. Mutta nyt seurakunta ei voi saastua maailman mukana, vaan meitä velvoittaa tämä pyhä tie edelleen. Eli meidän tehtävä on ottaa se kirje vastaan, minkä apostolit silloin Jerusalemissa kirjoitti, ja siinä sanotaan, että heille kirjoitetaan, että heidän pitää karttamaan epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu sekä verta, niin se sääntö koskee meitä karttaa näitä asioita. Nyt sitten totuus on se, että siellä missä on haureus, niin siellä on myöskin epäjumalan palvelus. Ne käy aina käsi kädessä. Ne kävi Israelin kanssa historiassa, että kun kansa sitten lankesi siihen epäjumalan palvelukseen, niin sitten he myöskin lankesivat haureuden syntiin. Ja nyt on täällä joskus aikaisemmin opettanut siitä, että on kuitenkin olemassa vain yksi haureuden henki, joka sekä langettaa sitten siihen moraalittomuuteen, kaikkeen seksuaaliseen vääristymään, mutta myöskin se sama haureuden henki langettaa pois seuraamasta Israelin Jumalaa. Ja sitten Hosean kirja sanoo siitä haureuden hengestä, että se on eksyttäväinen ja se vie järjen. Siellä sanotaan, että viini, rypälemehu ja se haureus, ne vie järjen. Eli se henki eksyttää. Ja nyt suuri osa Jumalan kansasta eksyy tämän haureuskysymyksen kanssa. Mutta jos tätä vanhinten käskyä, mikä sieltä Jerusalemista lähti liikkeelle pakana kristittyjä varten, niin jos me noudatetaan sitä, niin Jumala kuitenkin antaa voiman. Ja noudatetaan sitä laajassa mielessä sitä käskyä, jossa lyhyesti vaan sanotetaan, että älä tee huorin, mutta sisältää kaiken epäsiveellisen käyttäytymisen. Ja nyt sitten moni uskova ajattelee, että tilanne on sellainen, että uudessa liitossa on sitten kevyemmät säännöt. Että vaikka sana niin sanookin, että Kristus on lain loppu, tai tarkasti käännettynä lopputulos, tai päämäärä, tai täyttymys, niin sitten kuitenkin Jeesus omissa puheissaan kovensi tätä, mitä me on vanhasta testamentista luettu näitä, miten haureuden tapauksia käsiteltiin, niin hän toi sitten siihen Uuden liiton valon, eli hän toi sen sydämen tilan siihen keskusteluun mukaan. Eli Jeesus ei puhunut mistään ulkoisesta haureudesta. Me voi ajatella, että siellä vanhassa liitossa haureus oli sellaista ulkosta, kun aviorikoksen tekijät kivitettiin, niin se ehkä sitten ei käyty siinä niin paljon läpi sitä, että mistä se asia lähti liikkeelle. Ja sitten Jeesus niin kuin alkoi opettamaan sitten siitä, että sydämestä lähtevät haureudet. Eli hän viittasi siihen sitten siinä opetuksessaan, että on kysymys sydämen tilasta. Ja sitten hän kovensi sitä sääntöä, hän sanoi, että jos joku katsoo naista himoiten, niin hän on sydämessään jo tehnyt huorin. Eli hän vei sen, niin kuin sen tilanteen sinne, niin kuin sinne synnin esiasteeseen, että ennen kuin ihminen lankeaa, niin siellä sydämessä on jo tapahtunut muutos huonompaan suuntaan. Ja nyt kun ollaan Uuden liiton seurakunnassa, niin jos sinä haluat välttyä haureudelta tai haluat sitten haureudessa eläviä auttaa, niin ainoa mahdollisuus siinä on se, että se sydämen tila Jumalan edessä on puhdas. Että sieltä sydämestä ei nouse ne ikävät asiat, vaan että sieltä nousee se Herran kirkkaus. Ja se tulee vaan sen valvomisen kautta. Ei tietenkään Jumalan tahto ole, että sydämestä nousee haureudet ja nousee murhaamiset ja nämä kaikki ikävät asiat, vaan sieltähän pitäisi nousta Herran kirkkaus, kun puhutaan Uuden liiton lapsista. Sieltä pitäisi tulla ne psalmit ja kiitosvirret ja Jumalan sanat ja kaikki se taivaallinen ravinto. Ja sitten sananlaskujen kirja sanoi, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Ja nyt sitten, jos se sisin on kyllästetty haureudella, niin se suukin alkaa puhumaan siitä haureudesta. Tai sitten niin päin, että jos se silmä on haureuden vanki, niin sitten se koko ruumis on haureuden vallassa. Eli jos silmä on sairas Raamatun mukaan, niin koko ruumis on silloin sairas. Ja jos silmä on terve, niin koko ruumis on valaistu. Ja tietysti Jumalan tahto on, että tässä puhutaan tietysti nyt ensisijaisesti hengen silmästä, mutta kyllä sen voi ymmärtää sitten jossakin määrin sitten, että se fyysinen silmähän siellä se langettava osapuoli kuitenkin on, tai tekijä. Niin pitää ajatella sitä, että jos se hengen silmä on sairas, niin se saastuttaa koko Pyhän Hengen temppelin. Mutta jos se on terve, niin se koko olemus on valaistu Kristuksen kirkkaudella. Ja nyt Jumalan tahto on se, mikä kolosalaiskirjeessä on sanottu, että me olemme hänen kirkkautensa ja kiitoksensa säteily. Mutta miten se toimii, jos silmä on sairas tai sydän on täynnä haureutta, niin sitten siellä ei enää olekaan se Kristuksen kirkkauden säteily. Siellä on tullut niin kuin riitasointu sen Jumalan pyhyyden ja sitten sen sydämen tilan kanssa. Ja se on nyt täällä Matteus 15, missä Jeesus sanoo tästä, mitä sieltä sydämestä lähtee. Ja se on se ydinkysymys, että meidän sydämen tila olisi sellainen, että sieltä ei lähtisi niitä ikäviä asioita, vaan sieltä saisi lähteä aina Herran kirkkaus. Matteus 15 ja jakeesta 10. Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille, kuulkaa ja ymmärtäkää. Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen. Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että variseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen. Mutta hän vastasi ja sanoi, jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Älkää heistä välittäkö, he ovat sokeita, sokeain taluttajia, mutta jos sokeaa taluttaa, niin molemmat kuoppaan lankeavat. Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, selitä meille tämä vertaus. Mutta Jeesus sanoi, vieläkö tekin olette ymmärtämättömiä, ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu, mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä ja se saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Nämä ihmisen saastuttavat, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä. Eli jos siellä sydämessä on pahuus, niin sieltä nousee sitten se haureus ja sieltä nousee se kiusaus aviorikokseen. Ja nyt sitten tietysti Jumalan tahto on se, että Jumalan huoneessa olisi sanaa ja henkeä sillä tavalla esillä, että siellä ensimetreillä joku se haureus alkaa nousemaan siellä uskovan sisimmässä, että siitä heti saataisiin yliote. Ne ihmiset, jotka lankeavat, niin ei ne loppujen lopuksi lankea jostakin hetken mielijohteesta, vaan sitten jos sitä sydämen tilaa tarkastellaan niin kuin taaksepäin siitä lankeemuksen hetkestä, niin sitä ilmenee, että siellä on tapahtunut pikkuhiljaa siellä sydämessä jo pitkän aikaa viilenemistä Kristuksen puoleen. Ja siksi sen haureuden kanssa pitäisi ottaa siellä ensimetreillä yliote. Ja nythän se tarkoittaa silloin sitä, että kun Jumala on erityisesti pyysi puhumaan pornosta, niin se tarkoittaa silloin sitä, että Jumalan kansalla ei saisi olla sen kanssa mitään tekemistä. Eli se tarkoittaa puhdistusta kodissa, ja se tarkoittaa sitten myöskin sitä, niin kuin se yksi julistaja sanoi, että kun siellä kaupan kassalla on niitä kaikenlaisia lehtiä, julkaisuja, tänä päivänä ne pornokuvat voi olla jo Ilta-Sanomista tai Ilta-lehdestä missä tahansa, niin se on valintakysymys, missä vaiheessa ihminen kääntää päänsä. Ja monta kertaa sitten pieni ihminen jää liian pitkäksi aikaa katsomaan niitä asioita, ja sitten se hänen sisimpänsä onkin jo päässyt saastumaan. Eli on aika, missä pitää osata kääntää pää, on aika, missä pitää putsata koti, ja on aika myöskin sitten valvoa sitä tilaa siellä, mitä sieltä tulee sitten, kenellä vielä televisio jäljellä, minulla ei enää ollut 20 vuoteen, tai oikeastaan koskaan. Ja tänä päivänä on tietokone, jossa sitten moni on siellä internetin pornosivujen vallassa. Ja mä kosketuin tällä alueella joku aika sitten, kun hengellisessä kokouksessa tuli nuori mies pyytämään esirukousta. Ja hän sitten sanoi, että hän on jo vuosia ollut pornon orja. Ei ensimmäisenä tullut sellainen ajatus, että voi sinua nyt, veljeni, että kun sinulle on näin huonosti käynyt. Vaan ensimmäisenä tuli mieleen, että missä tilassa seurakunta on, kun ei se ole pystynyt auttamaan tätä veljeä jaloilleen. Me voimme syyllistää ihmiset, kun ne on siteissä, ja ajatella, että se syy on siellä, mutta ei se aina ole siellä. Se on monta kertaa siitä kiinni, vaalitaanko seurakunnassa Jumalan pyhyyttä. Pidetäänkö esillä moraalia oikealla tavalla? Mutta oli miten tahansa, johtui se sitten se side mistä tahansa, niin Jumalan tahto tietysti on, että se pieni ihminen pääsee vapaaksi. Ajatellaan ihmistä, joka on haurouden vallassa, niin kuinka paljon sielunvihollinen voi ryöstää. Sielunvihollinen voi ryöstää sen haurouden kautta koko palvelutehtävän. Sielunvihollinen voi ryöstää kokonaisen perheen. Se voi hajottaa sen koko perheen sen haureuden takia. Ja kaikkein pahin, mitä voi tapahtua, se haureuden harjoittaja vielä lopuksi voi joutua helvettiin, jos ei se tee parannusta. Eli se menettää loppujen lopuksi kaiken. Ja siksi on kysymyksessä vakava asia. Ja minusta jotenkin tuntuu, että ei ainakaan yleisellä tasolla, niin seurakunnassa ei suhtauduta siihen vakavasti, kun sielun vihollinen pääsee hajottamaan jonkun avioliiton tai tuomaan sinne haurauden sinne sisälle. Tai sitten jos ajatellaan yksinäisiä ihmisiä, että ne lankeavat haureuteen, niin siihen ei suhtauduta semmoisella vakavuudella ja pyhyydellä. Ja kuitenkin Raamattu sanoo haureudesta, että se on kuoleman syntiä. Se on kadottava synti ilman anteeksi antamusta. Ilman veren puhdistusta. Mutta nyt sitten seurakunnassa täytyisi tapahtua se ryhdistäytyminen. Paavali sanoi siellä jossakin korinttilaiskirjasta itsestään ja työtovereista, että me olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet. En usko, että siellä korinttilaiskirjeessä, kun Paavali seuraraisineen jätti sen haureuden harjoittajan saatanan haltuun, joka piti isänsä vaimoa, niin en usko, että se kaveri oli vasta uskoon tullut. Hänellä varmasti oli jo opetusta ja tietoa Jumalasta. Koska monta kertaa ihmisillä ottaa aikaa päästä niistä tottumuksista vapaaksi, kun ne tulee uskoon, mutta enemminkin uskon niin päin, että hän tiesi jo totuuden ja silti hän teki väärin. Samalla tavalla kuin Ananias ja Safira, he varmasti tiesivät totuuden, mutta he silti tekivät väärin. Mutta Jumalan tahto on se, että me tehtäisiin näissä kysymyksissä oikein. Ja nyt se lähtee sieltä sydämestä näiden Jeesuksen sanojen perusteella, että jos sieltä sydämestä nousee haureutta, niin sille pitäisi tehdä jotakin, eli saada se kerta kaikkiaan loppumaan. Totta kai siinä ensimmäisenä ja vaikuttimena, että sitä haureudesta päästään eroon, se, että tehdään parannus ja pyydetään verta puhdistamaan. Mutta nyt sitten Raamattu sanoi, että kun se sieluvihollinen näkee, että se huone on lakaistu, niin se osaa tulla sitten vielä väkevämpien henkien kanssa. Ja siinä vaiheessa, kun se tulee, niin sinne puhdistettuun huoneeseen, sinne pitäisi sinne tyhjyyteen tulla Jumalan sanaa ja Jumalan hengen voima. Eli se ei vielä riitä, että tulee se puhtaus, vaan sitten pitäisi tulla heti sinne ruoka sinne sisimpään sen saastaisuuden tilalle. Eli sinne ei voi jäädä tyhjiö. Jumala haluaa täyttää se meidän sisimmän hyvyydellään. Me muistetaan joka päivä syödä, mutta muistetaanko me joka päivä ruokkia tätä henki-ihmistä? Jos ajatellaan sitä hetkeä, kun Jeesus oli siellä erämaassa, kun hän oli paastonut se 40 päivää ja 40 yötä, niin sitten saatana tuli kiusaamaan häntä ja teki erilaisia ehdotuksia, niin jokaiseen niin ehdotukseen Jeesus aina vastasi, että näin on kirjoitettu. Ja nyt jos taistellaan haureutta vastaan tai mitä asiaa vastaan tahansa, niin Jumalan tahto, että sitä sydämestä nousee Jumalan sana, että näin on kirjoitettu. Muuten meidän keskellä ei näy sitä rajaa, mikä pitäisi olla seurakunnan ja maailman välillä. Ja sehän tässä haureuden kysymyksessä onkin se pääkysymys, että se häivyttää pikkuhiljaa seurakunnan ja maailman rajan. Mutta sitten siellä Korintossa se meni niin pahaksi, että kun se kaveri piti isänsä vaimoa, niin sitten Paavali kirjoitti, että tällaista haureutta ei ole pakanainkaan keskuudessa. Ajatelkaa, siis seurakunnassa oli suurempi haureus sillä hetkellä, kun ympärillä olevien jumalattomien keskellä. Ja se voi johtua siitä, että sinne tuli se 7 väkevämpää, ja tätä kaveria ei saatu enää millään muulla konstilla ojentautumaan, kun hänet jätettiin saatanan haltuun, jotta hänen henkensä, siis saatanan haltuun lihan turmioksi, jotta hänen henkensä Herran päivänä pelastuisi. Mutta oletko kuullut Suomessa yhtään kertaa, että joku olisi jätetty näiden syntien takia, haureuden syntien takia saatanan haltuun kuritettavaksi? Niin minä en ole vielä kuullut yhtään tapausta. Ja minä olen kiertänyt 20 vuotta tässä Jumalan huoneessa. Niin siinä herää sellainen kysymys, että onko porukka nyt pyhempää kuin ne oli silloin Korinton seurakunnan aikana, vai onko se toinen vaihtoehto, että ei noudateta enää totuutta. Ja sitten se vie sellaiseen vakavaan jatkokysymykseen, onko meidän keskellämme ihmisiä, jotka joutuvat kadotukseen sen takia, että seurakunta ei käsittele haureuskysymystä raamatullisella tavalla. Jos se raamatun kohdan lukee oikein, niin siinä sanotaan, että saatanan haltuun lihan turmioksi, jotta henki Herran päivänä pelastuisi. Ja nyt sitten, jos se käy niin päin, että niitä tapauksia ei käsitellä, jotka pitäisi käsitellä, niin sitä lihanturmiotakaan ei silloin tule, niin siinä hyvin todennäköisesti käy niin, että se ihminen herää vasta kadotuksessa ja se on liian myöhään. Ja tämän tuon esille sen takia, että me ymmärrettäisiin, kuinka vakava kysymys on haureus silloin, kun se menee äärimmilleen. Mutta Jumalan tahto on, että siellä niitä äärilaitoja ei tulisi seurakunnassa, vaan että siihen päästäisiin tarttumaan aina sen ensimetreillä. Eli silloin, kun se täällä sydämessä alkaa nousemaan, että sille tehtäisiin jotakin. Ja nyt jos se kysymys vaivaa sinua jossakin tilanteissa, niin se ratkaiseva on siinä, että alatko sinä vastustamaan Jeesuksen nimessä vai alatko sinä myötäilemään. On sitten kysymys pornografisista julkaisuista, internetistä, televisiosta tai sitten vääristä ihastuksista, alat ihastumaan toiseen aviopuolisoon tai johonkin ihmiseen tuolla jumalattomassa maailmassa, niin kysymys on siitä, että nouseeko siellä sinun sisimmässä se sanat, että kiitos, ei. Nouseeko sieltä samanlainen mielenlaatu niin kuin Joosefilla, kun Potifaaraan vaimo tuli tekemään hänelle esityksiä ja sanoi, että makaa minun kanssani, niin se on niin hieno se Joosefin vastaus, että minä mielellään julistan sitä montakin kertaa. Hän sanoi, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Eli Joosef näki heti, että jos hän lankeaa, haureus valtaa hänen elämänsä ja se turmelee hänen Jumalasuhteensa. Sen takia hänellä oli kanttia sanoa Potifaaran vaimolle, että kiitos ei, vaikka siitä seurasikin se, että hän joutui syyttömästi vankilaan. Eli hän maksoi siitä paljon, kun hän sanoi, että kiitos ei, tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Eli tämä on se näkökulma, kun puhutaan haureudesta, että se pitää nähdä näin, että jos me emme vastusta sitä, niin se vääjäämättömästi turmelee Jumalasuhteen. Ja pisimmilleen vietynä se johtaa kokonaan hengelliseen kuolemaan ja takaisin maailmaan menemistä. Ja se ei tietenkään ole Jumalan tahto. Eli nyt sitä sydämen tilaa on erityisesti vaalittava. Eli siellä ensimetreillä pitää nousta päättäväisyys, että minä vastustan sitä. Tulee se missä muodossa tahansa. Eli mielellään pitäisi ajatella siellä, kun rupeaa joku niitä tietokoneella katseleen pornosivuja tai televisiosta ohjelmia tai videoita, mitä tänä päivänä on, tai menee pornolehtiä hankkimaan, niin siinä vaiheessa, kun ne ajatukset tulee, niin pitäisi miettiä, että mitä minä olen menossa tekemään. Eli sellainen torjuva asenne. Gordon Binning oli siellä joskus siellä Puolassa ja hän sitten kertoi, että hänellä oli sitten ongelmia, kun hän sitten siellä oli julistustyössä ja kaikki bussien kyljet oli täynnä pornokuvia. Mutta sitten hän vei sen asian Jeesukselle ja sanoi, että sinun täytyy Jeesus työstää tämä ongelma minun sydämessäni. Ja hän sai hyvin nopeasti avun sillä tavalla, että hän pystyi matkustamaan niillä busseilla, eikä se haureus, mikä niissä bussien ulkokyljissä oli, saastuttanut hänen elämäänsä. Mutta se apu tuli siinä vaiheessa, kun hän pyysi sitä Jeesukselta. Ja nyt siellä haureudenkin kysymyksessä on kysymys siitä, että pieni ihminen nöyrtyy ja haluaa pyytää apua Jumalalta. Synti erottaa elävästä Jumalasta, mutta sitten voisi sanoa niin, että se aito parannus, se aito sydämen halaiminen Jumalan puoleen, niin se yhdistää ihmistä vaan lisää Jumalaan. Ja nyt sitten täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sen 6. luvussa sanotaan, että ruumis ei ole haureutta varten. Ja tekisi melkein kysyä sen, ennen kuin menee sinne, että mitä varten meidän ruumiimme on. Niin meidän ruumiimmehän on Pyhän Hengen temppeli. Niin ei se temppeli, joka on Pyhän Hengen temppeli, niin ei se Jumalan tahdon mukaisessa elämässä voi samaan aikaan olla haureuden temppeli. Niin kuin ei siellä mammonankaan vallassa, siellä Jeesus sanoi, ettei kukaan voi palvella Jumalaa ja mammonaa, koska se sydän on silloin jaettu, niin samalla tavalla ei kukaan voi palvella Jeesusta ja haureutta yhtä aikaa. Eli Jumalan tahto on, se temppeli kuuluu hänelle. Sitten on kielto, ettei saa antaa näitä jäseniä niin kuin synnin palvelukseen, vaan siis ruumiin jäseniä, vaan Herran palvelemiseen. Eli se antaa meille miettimistä, että Jumalan tahto on, että kun me näillä jäsenille työtä teemme, mitä teemmekin, että ne on Herran palvelusta varten, eikä synnin palvelemista. Se synnin palveleminen kuului siihen entiseen elämään, jossa meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen, eli saatana talutti, miten tahtoi. Mutta nyt tässä uudessa elämässä me saamme ja saatamme pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus Kristus on ja olkoon Herra. Eli se kuuluu sinne entiseen elämään, että jäsenet oli siellä synnin palveluksessa. Ja nyt ne tulee olla erotettu koko olemus Kristuksen palvelukseen. Eli luetaan täältä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä 6. luvusta ja jakeesta 9. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa, älkää eksikö. Eivät huorin tekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei aviorikkojat, ei hekumoitsijat, ei miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita. Ruoka on vatsaa varten ja vatsa ruokaa varten, ja Jumala on tekevä lopun niin toisesta kuin toisestakin. Mutta ruumis ei ole haureutta varten, vaan Herraa varten ja Herra ruumista varten. Ja Jumala, joka herätti kuolleista Herran, on herättävä meidätkin voimalansa. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin ne porton jäseniksi? Pois se. Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu, ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Paetkaa haureutta, kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Eli tämä on hyvin selkeä tekstiä, että ruumis ei ole haureutta varten, vaan se on Herraa varten. Ja sitten tässä lopussa, että me ollaan kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Eli Jumalan tahto on, että me ollaan täynnä sitä Kristuksen kirkkautta, niin kolossalaiskirjeen säteilyn mukaan, sanojen mukaan, että me olemme hänen kirkkautuksensa kiitoksen säteily. Eli se on se Jumalan täydellinen tahto. Eli muistetaan, että mitä varten tämä ruumis on. Se on Pyhän Hengen temppeli. Ja hän haluaa suvereenisti hallita. Ei Jumalan tahto ole se, että Pyhä Henki joutuisi kilpailemaan siellä sisimmässä haureuden kanssa, vaan hän tahtoo, että se temppeli on kokonaan täynnä Herran kirkkautta. Se on Jumalan tahto. No nyt sitten Efesolaiskirje määrittelee sitten niin kuin kokonaiseen seurakuntaan nähden, siis niin kuin voisi taaskin sanoa, että on kysymys siitä samasta sydämen asenteesta tai niin kuin semmoisesta tavoitteesta, että minkälaisessa tilassa Jumala tahtoo, että seurakunta on. Niin luetaan täältä Efesolaiskirjeen 5. luvusta sen alusta 5 jaetta. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne niin kuin pyhien sopii. Älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella, ei ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija, olet perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Eli nyt täällä on tavoite tästä haureudesta, ettei sitä tarvitsisi edes mainita meidän keskuudessamme. Ei siis haureutta eikä minkäänlaista saastaisuutta tai ahnetta, älköön edes mainittako teidän keskuudessanne. Joku voi sanoa, että se on mahdottomuus tässä ajassa, mutta ei se siellä Korintonkaan aikana helppoa ollut. Suuri osa seurakuntalaisista tuli sieltä jostakin pyhäköstä, ne oli pyhäkköporttona siellä, pojat ja tytöt saattoi olla molemmatkin siellä, ja sellaisia ihmisiä uudesti syntyi. Kyllä ne yhtä syvällä oli kuin tämänkin ajan ihmiset pornossa, ja siitä huolimatta Jumala oli voimallinen vapauttamaan. Eli minä edelleen uskon julistajana, että vaikka kaikki lankeaisi, niin silti Jumala on voimallinen nostamaan sellaisen seurakunnan, jossa ei haureutta edes mainittaisi. Eli Jumala ei ole kuitenkaan muuttunut. Niin kuin jossakin Vanhan testamentin kirjoituksessa kysytään, että onko Jumalan käsivarsi muuttunut. Ja vastaus siihen kysymykseen on, että ei ole muuttunut. Eli Jumala on sama. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja nyt sitten me ollaan matkalla siihen tilaan, että tai seurakunnan tulisi olla matkalla siihen tilaan, että ei tarvitsisi haureutta, ei saastaisuutta, ei ahdeutta edes mainita meidän keskuudessamme. No miten me päästään siihen tavoitteeseen, niin siihen ei ole mitään muuta tietä kuin rukous. Eli se voi johtaa myöskin siihen, että tarvitaan paastoa. Ja sitten siihen, että kerta kaikkiaan antaudutaan seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa. Ja sitten se, että nähdään haureuden synti kuoleman synniksi ja nähdään, että se on syntiä uskovan omaa ruumista vastaan. Eli anneta rakkaat sisaret ja veljet haureuden ryöstää palvelutehtävää, ei perhettä, ei mitään. Kerta kaikkiaan meidän ruumis on Herraa varten. Jotenkin haluaisin vielä rikkaammin pukea sanoiksi, että se oikein sisäistyy sinne meidän olemukseen, että mitä varten minulla on ruumis? Mitä varten sinulla on ruumis? Että se on Herraa varten. Että se siellä tulisi mieleen siellä syntitottumusta ja houkutuksen keskellä, että minut on kalliisti runastettu ja minun ruumiini on Herraa varten, se on Pyhän Hengen temppeli. Henki, joka minussa asuu. Että se nousisi siellä sitten jo heti siellä vastustus siellä, että minä en anna haureuden tulla asumaan Pyhän Hengen temppeliin. Minä en anna sille sijaa siellä Hengen temppelissä. Että nousisi vain taistelutahto. No nyt sitten kaikki se ei ole sitten vaan haureutta, että pelkästään, että on niitä julkaisuja tai erilaisia videoita, jos on haureutta tai katsellaan jotakin. Vaan sitten tässä ajassa niin sitten on myöskin semmoinen haureenlaji, jota kutsutaan itse tyydytykseksi, niin se jäytää kuin syöpä Jumalan kansan keskellä. Ja suuri osa sitten julistajista, jotka sanaa opettaa, niin sanoo, että joo, että ei se ole syntiä. Mutta mietitään vähän Raamattua, että mitä se ensinnäkin sanoo meille, että kaiken, minkä te teette sanoilla tai teoilla, tehkää Herran Jeesuksen nimessä. Tai mietitään sitä asiaa, että mitä siellä taustassa on, jos ihminen sitä asiaa harjoittaa, niin sieltä taustalta löytyy jotkut fantasiat tai saastaiset mielikuvat. Ja mietitään sitten sitä kolmannen kysymyksen kanssa, että kun olen opettanut siitä, että miten voi ihminen koitella, että mikä on syntiä. Niin ihminen voi kysyä omalta sisimmältään, että tekisikö Jeesus niin kuin minä teen. Ja minä luulen, että näitä kysymyksiä, jos ihminen testaa sisimpänsä, niin hän sitten tulee siihen johtopäätökseen, että kyllä se sittenkin se itsetyydytyskin on syntiä. Ja sitten siinä on sellainen asia, että sen seurauksena monta kertaa käy samalla tavalla kuin siis negatiivisessa mielessä, kun kävi suomalaisille päättäjille silloin aikanaan, vanhempi sukupolvi muistaa, että kun perusteltiin sillä asialla, että kun tuodaan keskiolut kauppoihin, niin se vähentää väkevien kulutusta. Tällainen oli se poliittisten päättäjien idea. Mutta todellisuudessahan se vaikutti niin, että se keskiolut tuli ja väkevätkin alkoi menemään paremmin kaupaksi. Eli se lisäsi syntiä tämän kansan keskuudessa. Nyt itsetyydytys on samanlainen asia, että se on portti siihen suurempaan syntiin. Ja monta kertaa kun ollaan rehellisiä, niin ihmiset harjoittaa sitä syntiä kaikenlaisten pornograafisten kuvien tai fantasioiden ääressä, niin kyllä se pitäisi nähdä, että se on väärin. Koska se koko sana porno, porneija, se on Jeesuksen edessä, Jumalan edessä, se on kaikki syntiä ja vääryyttä. On kysymys vain siitä, että missä hetkessä pieni ihminen tunnustaa, että minä teen väärin Jumalaani kohtaan. Sitten mä otin tänne tällaisen Vinkie Prattin kirjan, tämä on lähinnä nuorille kirjoitettu. Tämän kirjan nimi on Maailman vallottajat ja hänellä on suuri halu varustaa niin kuin erityisesti nuoria sitten palveluksen työhön, mutta nyt kun meille vanhemmillekin sanotaan sitten, että pakene nuoruuden himoja, niin sitten on hyvä lukea kuitenkin, ettei ottaa tämä pelkästään nyt, että Vinkie Pratt niin on tarkoittanut tämän vaan pelkästään nuorille, koska tämä asia on samanlainen. Ja julistajana taas tiedän sitten sen, että ei itsetyydytys ole nuorten ongelma, että sanoisin vain näin kohteliaasti, että sieluhoidossa tulee näitä tapauksia sieltä jostakin, sanotaan nyt vaikka jostakin 13-14 vuodesta 80 vuoteen sekä miesten että naisten kohdalla. Harjoitetaan kaikissa ikäryhmissä itsetyydytystä. Ja tämä sanon kokemuksesta enkä mistään arvailusta. Ja yhtä lailla siellä sitten kun Jumalan armo kirkastuu ja synti kirkastuu synniksi, niin yhtä lailla se yli 70-vuotias sisar ja veli haluaa vapaaksi, kun sitten se nuori, joka on justiin tullut murrosikään, niin samalla tavalla hänkin haluaa, että minä haluan vapaaksi, että Herra, vapauta minut. Mutta se edellyttää sitä, että ihminen näkee synnin synniksi. Niin luetaan täällä, mitä Vinkie Pratt niin sanoo itse tyydytyksestä. Itsetyydytys on yksi sellainen seuraus sydämen antautumisesta sukupuolihimolle. Tämä ongelma kiusaa tuhansia nuoria, lisätään tähän vielä, että muitakin, ja jopa pahemmin uskonnollisia nuoria, koska kirkossa kävijällä ei ole varaa tulla tavatuksi harjoittamasta jonkinlaista haureutta, kuten hänen pelastumattomalla kirkoissa käymättömällä naapurillaan. Koska kirkon nuoren mieli on niin täynnä tietoa Jumalasta ja oikeasta elämästä, hänen syyllisyytensä merkitsee kaksinkertaista surkeutta. Kristityn ruumis on Jumalan temppeli. Sen sukupuolen luonne antaa sille suloa ja voimaa, lujuutta tahtoon ja säteilyä persoonallisuuteen. Jumalan hallinnassa oleva sukupuolielämä tuo tarmoa ja innostusta elämän toimintoihin. Seksuaalisille virikkeillemme olemme kiitollisuuden velassa kirkkauden, värien, kaudinen, muotojen, rytmisten liikkeen äänien tajumisestamme. Se varustaa tunteet rakastavaisten hellyydellä ja vaistolla, mutta itsensä väärin käyttäminen tuhoaa kaiken tämän. Itsetyydytyksessä ilmenevä itsensä väärin käyttäminen on eräs itserakkauden muoto. Jumalan näkökannalta katsottuna, jossa hirvittävät tunnevoivat heitetään hukkaan. Vapautuksen löytäminen ja tämän tunteen ja rakkauden voiman kanavoituminen takaisin elämään ja Herran luo on kokemus, jonka jokainen vapautuksen kokeinen voi tuntea ymmärtääkseen. Itsetyydytys tuhlaa ja kuluttaa tämän elämän vietin voiman. Kaikki kristityt voivat kokea kiusauksen tällaisiin haluihin joskus elämässään, mutta tämä on luonnollista. Tässä saastuttavassa tottumuksessa himot ovat saaneet ylivallan ja jatkuvaa voimakkaiden seksivirkkeiden virtaa ei voida hallita. Ruumis on sidottu himoon. Tämä epänormaali sielujen tila turmelee normaalit tunteet, toista sukupuolta kohtaan ja antaa tilalle ilykiihottuneet halut, jotka kuluttavat loppuun koko sukupuoliselimissä olevat aineiden järjestelmä, joka auttaa sielun ja ruumiin kehittymistä. Se on helppo tunnistaa. Mikään ei niin tuhoa tahdon voimaa ja elämän energiaa. Tavat tulevat huolimattomiksi, asenne typeräksi ja alakuloiseksi. Koko persoonallisuus tulee ujo, erakkomainen ja hämmentynyt. Nuoret miehet kadottavat henkilökohtaisen magnetisminsa, nuoren naiset viehättävyytensä. Silmät näyttävät raukeilta, ilmeettömiltä ja kasvot kokonaisuudessaan tyhjiltä. Usein henkilöstä tulee ärtyisä, helposti loukkaantuva ja hän saattaa ryhtyä johonkin uskonnolliseen toimintaan syyllisyytensä vaimentamiseksi. Suurin osa niistä nuorista miehistä, joita tämä tapa kiusaa, alkavat pian tajuta sen huonon vaikutuksen, mikä sillä on heidän olemukseensa, ja aloittavat taistelun sitä vastaan. Ainoa tapa sen voittamiseksi on määrätietoinen tahdon suuntaaminen Kristusta seuraamaan ja halu käyttää aikaa tuon ruumillisen tavan vallan murtamiseksi. Saattaa kestää 6-8 kuukautta ennen kuin luonto korvaa itsetyyksen aiheuttaman hermojen ja ruumiin kulutuksen. Parantuminen voi tapahtua vain määrätietoisen pidättymisen avulla. Seuraa tämän osan, no tämä jatkuu sitten tässä muihin opetuksiin. Eli on kysymys asiasta, joka sitoo ihmistä. Ja nyt tullaan taas siihen kysymykseen, että on Pyhän Hengen temppeli, ja toistan uudelleen sen kysymyksen, että kun sanotaan, että kaiken, minkä te teette sanalla tai töillä, tehdään Jeesuksen nimessä, niin tuskin tätä asiaa voi tehdä Jeesuksen nimessä, jos on rehellinen. Mutta ennen kaikkea siellä sielunvihollinen on ryöstämässä temppeliä ja sitten siellä edelletään syyllisyydessä. Eli moni nuori elää syyllisyydessä ja vähän vanhempikin elää syyllisyydessä. Suurin osa elämästä, joku voi elää koko vuoden, koko elämänsä tämän synnin vallassa ja Jumalan työ jää tekemättä. Raamattu sanoo sillä tavalla, että kun sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Mutta jos siellä eletään siinä syyllisyydessä, ja niin kuin jotkut vanhemmat julistajat käytti silloin, kun minä läksin tälle tielle, niin ne käytti siitä itsetyyssanaa itsensä saastuttaminen. Ja se kuvaa kaikkein parhaiten sen luonteen. Eli nyt siinä ollaan siinä kysymyksessä, että kaikki muu synti on ihmisen ulkopuolella, mutta haureus on siellä ruumiissa. Kaikki muu on sellainen synti, että siinä on helpompi ottaa etäisyyttä, se on tuossa ulkopuolella. Sille voi sanoa helpommin kiitos ei, mutta se mikä on täällä ruumiin sisällä, niin se on kovempi taistelu. Mutta Jumalan tahto on, että tehdään niin kuin tuo Vinki Prätni neuvoo, että otetaan siitä yliote, vaikka se veisi 6-8 kuukautta tai vielä enemmän aikaa, niin silti otetaan siitä yliote. No nyt sitten mennään seuraavaan sellaiseen harhaan, mikä sitten monilla on, ne ajattelee näin, että kyllä minä sitten näistä hommista pääsen vapaaksi, kun minä avioidun. Monta kertaa nuoret ajattelee näin. Mutta nyt taas sitten sielunhoitajan kokemus, niin yhtä lailla sielunhoitoon tulee naimisissa olevia ihmisiä kuin naimattomia, joilla on tämä sama ongelma. He eivät ole päässeetkään vapaaksi. Syy johtuu siitä, että se nousee itsekkyydestä, niin kuin Vinki Prätni kirjoittaa, ja itse rakkaudesta. Ja monta kertaa se jatkuu sitten siellä avioliitossa lähes samalla tavalla kuin se jatkui aikaisemminkin. Koska se sydän ei ole muuttunut, koska sitä asiasta ei ole tehty parannusta. Mutta Jumalan tahto on, että tehdään täyttä totta. No nyt sitten alussa viittasin siihen, että Raamattu jakaa tämän haureuskysymyksen, niin kuin sanoihin, haureus ja huoruus, niin kuin englanninkielisessä on vernication ja adultery, niin meidän Raamatussa menee sitten jonkun verran nämä haureus- ja huoruuskäsitteet sekaisin, mutta ehkä se oikea käännös on sitten aviorikos, niin ne erotetaan kahdeksi eri kokonaisuudeksi täällä sanassa. Mutta jos ajatellaan aviorikostakin, niin kuitenkin se nousee siitä samasta haureuden hengen yllytyksestä. Eli siellä vaikuttimena on se sama henki. Mutta sitten mä otin tänne tämän novumin ja mä haluan lukea vielä sitten, että mitä nämä alkukielen sanat sitten tarkoittaa haureudesta ja aviorikoksesta. Ne on tässä aika tyhjentävästi kerrottu, että me ymmärrettäisiin, että kuinka pyhä se tie on, jolle meidät on kutsuttu. Mä luen täällä mä en näitä kreikkalaisia sanoja osaa sitten oikein ääntää, enkä hebrealaisia, eikä tälläkään siitä välittäkö. Täällä lukee näin, Uudessa testamentissa käytetään siveettömyydestä ja haureudesta kahta sanaryhmää, joiden merkitykset ovat enemmän tai vähemmän päällekkäisiä. Toinen ryhmä on sukua substantiiville borneja, joka yleensä käännetään haureus. Toinen ryhmä liittyy substantiiviin moikhe, joka vastine on lähinnä aviorikos. Näille sanoille ja sanaryhmille on kuitenkin mahdotonta määritellä ehdottomia merkityseroja. Uudessa testamentissa esiintyvien sanojen tausta on ennen muuta vanhassa testamentissa. Siellä vastaa borneja sanaa hebrean tseena, joka merkitsee sopimatonta käyttäytymistä, siveettömyyttä ja kevytmielisyyttä, kun taas substantiivi moikheja ja muita sen sukulaisia sanoja vastaa naap, joka kuvaa käyttäytymistä nimenomaan avioliiton kannalta. Alun perin jälkimmäinen sana merkitsi parittelua, yhdyntää. Kuudenteen käsky, tai tässä pitää sanoa, että seitsemänteen, koska tämä on kirkollisia kirjoja. Sana nap, älä tee huorin, kymmenes käsky lisää siihen, älä himoitse lähimmäisesi vaimoa. Jumalan lain tässä avioliiton järjestyksessä antama suoja vaikuttaa koko miehen ja naisen väliseen suhteeseen ja läheiseen inhimilliseen yhteiselämään. Uusi testamentti täydentää ja terävöittää vanhan testamentin opetuksia miehen ja naisen yhteiselämästä. Kaikki Jumalan säätämän avioliiton ulkopuoliset suhteet tuomitaan ehdottomasti. Jeesus jopa kiristää vaatimuksia moraalin alueella siirtäessään painopisteen ulkonaisesta käyttäytymisestä mielen laatuun ja ajatusten näkymättömään maailmaan. Apostolien kirjeet käsittelevät aihetta varsin perusteellisesti silloisen pakanallisen maailman periaatteen näkemyksien ja elämäntapojen taustaa vasten. Kenelläkään haureellisella eikä saastaisella ei ole perintöosaa Jumalan valtakunnassa. Haureus rinnastetaan epäjumalan palvelukseen vakavaan syntiin. Israelin kansan käytös autiomaassa esitetään varoittavana esimerkkinä. Pakanoiden syvä moraalin rappio on Jumalan rangaistusta. Väärän vapauden julistaminen tällä elämän alalla on kaikkina aikoina ollut vaarana Jumalan kansalle. Sitten esimerkkinä Bileän oppi tai Nikolaittain teot. Ne ajavat sopeutumista ympäröivään maailmaan ja suvaitsevuutta siveettömyyden syntejä kohtaan. Erityisen eksyttävä tämä oppi on esiintyessään hengellisessä valepuvussa, ilmestyskirja 2:20. Eivät edes lopun ajan ankarat tuomiot saa ihmisiä luopumaan näistä synneistä, ilmestyskirja 9:21. Jumalan iäiseen valtakuntaan ei moraalittomuudessa elävillä ole pääsy. Sitten on Raamatun kohtia siinä ilmestyskirja 21:8, 27, 22:14-15. Sekä vanhassa että uudessa testamentissa käytetään haureutta ja aviorikosta vertauskuvina uskottomuudelle Jumalaa kohtaan. Raamatun viimeinen kirja esittää karitsan puhtaan morsian, puhtaan kristillisen seurakunnan vastakohtana langenelle portolle. Ja sitten on taas ilmestyskirjan kohtia. Eli kirjoitukset osoittaa, että haureudella on loppuun asti sija, mutta sitten kuitenkin kirjoitukset osoittaa, että Jumala on antanut vastalääkkeen haureutta vastaan, on lähettänyt oman poikansa Jeesuksen kuolemaan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja nyt tämä koko raamatutun ajatus on sellainen, että on sinulla sitten näitä ongelmia tai sitten haluat toisia auttaa, että nämä asiat otettaisiin vakavasti, ajateltaisiin sitä, että kuinka paljon saatana ryöstää. Ja mitä se saatana sitten ryöstää, jos se saa jonkun uskovan tai julistajan tai kenen tahansa hengellisen työntekijän lankeamaan, niin monta kertaa siinä käy sillä tavalla, että se koko palvelutehtävä päättyy. Ja sittenkin, vaikka sitten pääsee nousemaan ja tekee parannuksen, niin sittenkin käy samalla tavalla hyvin usein kuin Daavidille, että kun hän oli langennut Batsepan kanssa, niin sitten profeetta Naatan tuli sanomaan hänelle, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, mutta miekka ei sinun suvustasi väisty. Tai hänen elämästään, kumpia päin se on, mutta kuitenkin se miekka jäi sinne vainoamaan Daavidia. Minä aina sitä ajattelin, että no mikä se sitten oli se miekka, mikä Daavidia vainosi, niin ensimmäisenä tulee mieleen se, että vaikka Jumala antoi sen synnin anteeksi, niin kansa ei koskaan unohtanut, että kuninkaan elämässä oli huono päivä tai huono ajanjakso. Ja tuo Miikka luki sitten siitä, niin minä en mene sitä lukemaan. Hän luki vähän eri ajatuksessa siitä Uuriasta, mutta Daavid ei pelkästään langennut huoruuteen, vaan hän sen lisäksi sitten tapatti Uurian, että hän sai tämän Batsepan puolisokseen. Eli hän oli valmis murhaamaan Israelin yhden parhaan sotilaan, että hän saa ryöstettyä häneltä vaimon itselleen. No nyt täällä Uuden liiton seurakunnassa täällä ei murhata fyysisessä muodossa, mutta sitten sanotaan, että jos joku, tai sanotaan, että saisi olla Kainin kaltainen, joka vihastui veljeensä ja oli murhaaja, niin se murhan henki voi vallata. Ja monta kertaa nyt sitten kun joku alkaa himoitsemaan toisen puolisoa tai jotakin muuta väärää asiaa näillä alueilla, niin monta kertaa siellä nousee viha, siellä nousee mustasukkaisuuden henget, ja siellä on tosi kovat panokset sitten, voisiko sanoa, näitä nykykielen ilmaisuja käytettynä. Eli se on todellista taistelua henkivaltoja vastaan. Ja nyt tuossa sitten Miika kyseli kovasti, kun näitä raamatutuntia valmistelin, että miten se voi olla niin kova tämä Jumalan tuomio, että saatanan haltuun jättäminen sitten kaikkein äärimmäisessä tapauksessa, niin kuitenkin kun sitä syvällisesti tutkii, niin se on niin suurta Jumalan rakkautta, että Jumala vieläkin armahtaa, vaikka joku on niin syvälle langennut, hän haluaa vielä vetää sinne taivaaseen. Että kun senkin Raamatun kohdan oikein sisäisesti lukee, niin ei sitä löydä mitään muuta kuin Jumalan suuren rakkauden ja armon syvyyden. Mutta se voi mennä, että se lukee monta kertaa läpi ja ajattelee, että kyllä Jumala on tosi, tosi kiivas, niin kuin tietysti hän onkin. Mutta niin kuin Uudessa liitossa kuitenkin se hänen armonsa tulee ilmi. Ja meidän täytyisi hyväksyä vaan seurakuntana ne menettelytavat, millä tavalla Jumala tahtoo, että haurauden kysymys hoidetaan kuntoon. Eli se hoidetaan Jeesuksen verellä, se hoidetaan oikealla opetuksella. Ja jotenkin minusta tuntuu, että osa sitä myöskin on sitä kuntoonhoitoa on sitten armolahjojen käyttö. Totuus on sellainen, että kun ihminen oikein syvälle langennut, niin kyllä hän viimeiseen asti pitää sen sydämen tilansa sitten salassa. Ja nyt sitä tilannetta ei voi purkaa mikään muu kuin se, että Jumalan henki tuo sen synnin valkeuteen. Eli minun sisin janoa, että me päästään hengellisessä mielessä seurakuntana myöskin sellaiseen tilaan, jos siellä vanhassa testamentissa sanotaan, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Eli että Jumalan henki toisi aina sen sydämen tilan esille, jotta ihmiset tekisivät parannusta. Siinä on jotakin vinoa silloin, jos syntisyys ja synti ja haureus kestää meidän keskellämme, niin silloin seurakunta ei ole vielä siinä tilassa, johon Jumala on sen tarkoittanut. Eli Jumalan tahto, että seurakunta on sellainen, että siellä on semmoinen tuore parannuksen voima ja voitelu, joka rakkaudessa kehottaa ihmisiä parannukseen. Niin kuin siellä ensimmäisen korintolaiskirjan 14. luvussa sanotaan, että jos kaikki profetoisivat ja sitten tulisi uskosta opetuksesta osattomia, niin ne kasvoilleen langeten sanoisivat, että totisesti Herra on teissä. Sen tähden, sen profetiankin kautta heidän sydämen salaisuudet tulisivat julki. Niin kuinka paljon me nähdään tässä ajasta sellaista profetoimista, jossa sydämen salaisuudet tulevat sillä tavalla julki, että ihmiset kasvoille langeten tekee parannusta. Niin jotenkin minun sisin janoaa tätäkin, että se tulisi, että armolahjoissa tulisi se ulottuvuus, että ne voimakkaammin alkaisi kehottamaan ihmisiä parannukseen. Jotenkin täytyy rehellisesti sanoa, että suuri osa armolahjojenkin käytöstä on sitä, että se lupaa 9 hyvää ja 10 kaunista ja sanoo, että rauha, ei hätää mitään, vaikka ihminen todellisuudessa elää kuoleman synnissä. Niin silloin jossakin on jotakin vikaa. Mutta Jumala on voimallinen viemään meitä sitä tilaa kohti, missä ei sanaa haureus tarvitsisi edes mainitakaan. Sitten otetaan viimeiseksi Raamatun kohdassa Galatalaiskirjeen 5. luku. Siellä puhutaan näistä lihan teoista, jotka on ilmeiset. Ja kuitenkin sitten siinä ilmenee, että Jumalan tahto on jotakin muuta kuin niiden lihan tekojen ilmeneminen. Eli Galatalaiskirjeen 5. luku, niin mennään vielä sinne. Ja jakeesta 16. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juomingit, eriseurat, lahkot. Kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joita edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Eli tämä jälkimmäinen on kuitenkin Jumalan tahto, että me saavutamme tämän Jumala-suhteen ja Jumalan hengen läsnäolon sillä tavalla, että hengen hedelmä alkaa näkymään. Eli tulee rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävyys, hyvyys, uskollisuus, sävyys, itsensä hillitseminen. Että ne nousee siinä temppelissä pintaan. Mutta ne ei itsessään ole tavoiteltavia asioita, vaan se Herran löytäminen. Täytyy sanoa niin kuin sillä tavalla, että hengen hedelmä on automaatio samalla tavalla kuin joku omenapuu antaa täydellisen hedelmän, jos se on saanut oikeat ravinteet ja lannoitteet, niin se hedelmä on seuraus siitä, mikä sitä puuta on kohdannut. Niin samalla tavalla se hengen hedelmä tulee sinun elämässäsi julki, jos sinun Jumala-suhteesi on kunnossa ja sinun suhteesi lähimmäisiin on kunnossa. Niin se hedelmä tulee niin kuin Manulle illallinen, se tulee automaattisesti. Samalla tavalla kuin Jumalan sana lupaa, että ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Niin ne merkit tulevat automaattisesti silloin, jos me julistamme Raamatun Jeesusta, julistamme Jumalan sanaa Jumalan hengessä, niin Jumala automaattisesti vahvistaa sanansa. Ja samalla tavalla kuin sinä ja minä etsimme Herran mielisuosiota, niin samalla tavalla sitten hengen hedelmä tulee. Ei sitä tarvitse puristaa esille, vaan se tulee Jumalan hengen vaikuttamana. Kun se hänen henkensä on vallannut, niin hänen henkensä ilman muuta toteuttaa ja tuo sen hänen kaltaisensa hedelmän esille. Eli hengen hedelmä itse asiassa on se Jumalan luonne meissä. Se, mitä Jumala tahtoo. Koska silloin ei enää puhuta siitä, että mitä minä teen ja mitä sinä teet, vaan silloin sanotaan, että Kristus teissä kirkkauden toivo. Mutta se Kristus meissä ja teissä kirkkauden toivo voi tulla julki, jos siellä on haureus tai joku muu. Ja haluan nyt muistuttaa, kun tässä puhutaan lihan teoista, että täällä joskus muistan kerran kokouksessa joku kesken julistuksen rupesi kommentoimaan näistä lihan teoista ja ajatteli sitten niin, että lihan teot täällä Raamatussa tarkoittaa ainoastaan vaan sitten tätä haureutta tai aviorikosta tai seksuaalista vääristymää tai itsetyydestä, jotain näitä, hän ajatteli näin. Mutta lihan teot on kaikki se epäjumalan palvelus, sekin nousee lihan teoista. Kaikki se rahan himokin, se mammonankin himo, sekin on lihan tekoa. Että joku ymmärrä nyt väärin, että lihan teko on vaan tätä aihetta, mitä tänään on puhuttu. Ja yleensä syöntikin on lihan tekoa, josta täytyy tehdä parannusta. Eli se on laaja asia, kokonaisuus. Mutta tänään haluan keskittyä tähän haureuskysymyksiä. Haluan muistuttaa vielä sitten, että siellä kreikkalaisessa tekstissä tässä sitten, kun puhutaan näistä lihanteoista, niin täällä on myöskin, vaikka meillä täällä pelkästään on sana haureus, niin sitten alkutekstissä taas erikseen mainitaan haureus ja aviorikos erikseen, että ne laitetaan niin kuin omiin koreihinsa täällä Raamatussa tai omiksi kokonaisuudeksi. Mutta molemmat ovat yhtä vakavia asioita. Ja nyt sitten, kun näitä haureuden tilanteita sieluhoidossa hoidetaan, niin siellä monta kertaa tulee sillä tavalla esille juuri se, että haureuden harjoittaja elää itsekästä elämää. Hän itsekkäästi himoitsee toisen aviopuolison, hän itsekkäästi haluaa jotakin, ja samalla hän unohtaa sen, mitä Teuvo tässä alussa luki tästä lähimmäisen rakkaudesta. Että raamatullinen tai kyky vaeltaa Jumalan yhteydessä on sittenkin yksinkertainen, eli rakastaa Herraa Jumalaa kaikesta mielestä ja kaikesta voimasta ja lähimmäistä niin kuin itseä. Ja rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Niin ei rakkaus tee huorin, ei rakkaus himoitse lähimmäisen aviopuolisoa ja niin edelleen. Eli silloin, jos meillä on Kristuksen rakkaus, niin se pois sulkee sen himon. Eli itsekkyydestä on silloin kysymys, kun on näitä haureuden kysymyksiä esillä, jos ihminen on rehellinen itselleen. Sitten jotenkin olen muistuttanut joskus täältä pöntöstä sellaisesta asiasta, että valitettavasti meidän sukupolvesta on tullut pehmo sukupolvi. Jos verrataan siihen sukupolveen, joka eli siellä minunkin vanhemmat eli sota-aikaan, niin siellä pisimmillään oli sellaisia tilanteita, että siellä 4-5 vuotta oli miehet rintamalla ja ne perheet kesti pystyssä. Mutta tämä aika on semmoinen, että ei kestetä pystyssä, jos on joku pakollinen parin viikon tai parin kuukauden työmatka, niin jo jompikumpi osapuoli sinä aikana lankeaa. Niin silloin herää kysymys, että mitä päällimmäisenä siellä uskovan sisimmässä on. En puhu nyt siitä, että mitä tuolla maailmassa tapahtuu, vaan mitä uskovien keskuudessa tapahtuu. Minä tiedän tapauksia, että on vain pari kuukautta joku jossakin komennustöissä ja toinen sinä aikana tai jompikumpi jo lankeaa. Ja kysymyksessä uskovat ihmiset. Niin silloin täytyy tunnustaa rehellisesti, että eletään niin lihallista elämää, että haureus pääsee näin lyhyessä ajassa vallalle. Eli on kysymys pehmo sukupolvesta. Ajatelkaa niitä ihmisiä, jotka siellä oli sodassa 5 vuotta ja ne tuli takaisin ja se perhe jatkoi taas normaalia elämää siltä osalta kuin pystyi. Ja tietysti tuli invaliideja, tuli monenlaista tilannetta. Ja ne ihmiset vaan piti sitä liittoa voimassa sen takia, että ne pelkäsi Jumalaa. Niin tämä pehmo sukupolvi on tehtävä parannusta sillä lailla sydämen pohjasta, että kyllä Jumala on voimallinen antamaan meidän sukupolvelle samat eväät vaeltaa kuin aikaisemmille. Eli kaikesta tästä julistetusta haluan vain loppuun sanoa, että Jumalan käsivarsi ei ole muuttunut. Ja nyt että sä ymmärtäisi väärin, että tämän saarnan tarkoitus ei ole tuomion tuominen ihmisen elämään, vaan nimenomaan se, että ihminen tulisi sovitetuksi Jumalan kanssa. Mutta ihminen ei voi tulla sovitetuksi Jumalan kanssa, jos hän ei näe syntiä synniksi. Eli aina parannuksen tekemisen edellytys on se, että nähdään synti synniksi. Niin kuin siellä helluntaipäivänä ne saivat piston sydämensä. Minä jotenkin tänne lähtiessä koin, että nämä on alueita, joista täällä ei varmaan kovin moni uskalla saarnata, mutta minä olen käynyt niin kovat koulut tässä viimeisen vuoden aikana, että minua ei hävetä puhua näistä asioista. Ja haluan jokaiselle haureudenkin harjoittajalle sanoa, että kaiken tämän julistetunkin jälkeen rakastan sinua, mutta kehoitan parannukseen, jos on ongelmia. Ja toisesta näkökulmasta haluan sanoa, että Jeesus tietysti myös rakastaa sinua. Mutta Jumalalla on oma pyhyyden vaatimuksensa. Hän edellyttää meitä tekemään aina silloin parannusta, kun on langet. Ja se, kun Jumala nimeltä kutsui yöllä, niin en mä lähtenyt tänne soitellen sotaan, että mä heräsin rukoilemaan ja tutkimaan omaa elämää ja sisintäni, että onko mulla arvovaltaa näiltä alueilta tulla sanomaan, mikä on totuus Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja pyysin häneltä armoa, että saisin rakkauden niitä ihmisiä kohtaan, joille saarnaan. Mutta tutkitaan näitä asioita ja otetaan se asenne, niin kuin siellä jossakin sanotaan, että tutki minua Jumala. Tutki minua kaikilla minun teilläni. Niin pyydetään oikein Jumalan armoa, että hän saa tutkia meitä, että hän saisi paljastaa nyt erityisesti haureuden. Ajatellaan sitä, että jos haureus valtaa, sitten julistajia valtaa seurakuntia, niin senhän hedelmänä on sitten sen lisäksi, että avioliitot särkyy ja langetaan ja niin edelleen, sen hedelmänä on sitten vielä lisäksi se, että saatana ryöstää sielut helvettiin. Eli sitten on kysymys kuitenkin vakavista seurauksista. Jokainen palvelutehtävä, joka pysähtyy haureuden tähden, niin se on pois siitä vähistä taisteluriveistä. Edelleen on Raamatun sana voimassa, että eloa on paljon ja työmiehiä on vähän. Rukoilkaa siis elon Herra, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseen. Niin ei tietenkään Jumalan tahtoa, että sieltä lankeillaan haureuden tähden pois. Ei se koskaan Jumalan tahto ollut, että Daavid sieltä jostakin parvekkeelta katseli, että kun Batseba oli siellä pesulla, että hän katseli, että tuon naisen minä haluan. Ja hän oli kuitenkin koko sen armeijan päällikkö ja hän pahasti ryvetti sitten koko sotapukunsa. Ja Jumalan tahto oli, että ryvetetään se valkoinen sotapuku, joka meillä Kristuksessa, Jeesuksessa on. Morsian on puettu siihen valkeaseen vaatteeseen, ja ne, jotka on katsottu arvolliseksi, niin sallitaan siinä valkoisessa puvussa käyskennellä. Jumalan tahto on, että morsiamme puvussa ei ole tahraa, eikä ole ryppyä. Ja annetaan Jumalan tehdä työnsä ja käydään rukoukseen. Isä, me tulemme eteensä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyydämme, että vapauta sinun kansasi haureuden valloista ja voimista. Tulee se millä tavalla sitten esille tahansa, mutta ennen kaikkea se Jeesus sinun sanojesi perusteella on kysymys sydämen tilasta, että sieltä sydämestä nousevat ne haureudet ja aviorikokset, niin Herra, sinä haluat kohdata meitä tätä pehmosukupolvia sydämen tasolla, niin Isä, minä pyydän, että kirkasta poikasi Jeesus Kristus, kirkasta sinun kirkkaudellasi, kirkasta oikein Jumala, meidän ruumiissamme, hallelujaa, ja kiitämme siitä, että meidän ruumiimme ei ole haureutta varten, vaan se on Jumalaa varten. Niin Herra, täytä niin kirkkaudella jokainen, että haureuden vallat murtuvat ja väistyvät, ja olkoon oikein haureuden henki ja valta sidottu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pyydetään synnin tuntoa niille, jotka tätä haureutta harjoittavat, niin pyydetään synnin tuntoa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyydetään silmävoidetta nähdä synti synniksi, Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi, hallelujaa, hallelujaa. Herra, me kiitetään siitä, että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, niin Herra, se on se armo, että synti saa palkkansa, jotta Jumalan armolahja, iankaikkinen elämä tulee julki, halleluja, pojassasi Jeesuksessa, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Herra, anna oikein erityisesti jonkun ystävän kohdata sinun rakkautesi tässä hetkessä, joka taistelee siellä sisimmässään haureiden valtoja vastaan ja katselee silmillään niin kuin Eeva sitä kiellettyä hedelmää ja on jo tehnyt ratkaisunsa aikaisemmin, että minä syön siitä puusta, mutta Herra sanoo, älä syö, minulla on sinulle parempi puu. Minulla on Eeva sinulle parempi puu, sanoo Herra. Ja minulla on sinulle Aatami parempi puu, sanoo Herra. Minulla on sinulle elämän puu. Hylkää hyvän ja pahan tiedon puu. Hylkää haureiden puu. Minulla on sinulle parempi puu. Minulla on puu, joka kantaa hedelmää hamaan iankaikkisuuteen saakka. Herra, armahda ystävää, että se kustannuslaskenta päättyy siihen loppupäätelmään. Herra, minä haluan yksin ja ainoastaan syödä elämän puusta ja hylkään kielletyn hedelmän.
Halleluja, Herra, sinua me ylistämme, kiitämme, että tulee voima hyljätä kielletty hedelmä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja pyydetään oikein semmoista itsekuria niille, jotka siellä seikkailevat siellä netin pornosivuilla tai videoissa tai lehtien parissa tai television ääressä, niin pyydetään Herra itsekuria sanoa siellä joka päivä Jeesuksen nimessä, jo riittää tätä lajia, jo riittää, halleluja. Herran on noussut sellainen pyhä viha, syntiä saastaisuutta vastaan, halleluja. Pyhä viha Israelin leirissä, halleluja. Herra, että me saavuttaisimme sen tilan, ettei haudoutta edes mainittaisi meidän keskellä, tai tarvitsisi mainita meidän keskuudessamme. Isä, päästä sinun kansasi eksyttävästä haureuden hengestä ja vallasta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pyhä, pyhä sinä olet, Herra Sebaot. Täynnä on maa sinun kunniasi. Täynnä on maa sinun kiitostasi. Halleluja. Ja Herra, anna nyt sen jonkun masturbaation orjan oikein kurottautua sinne esiripun sisäpuolelle. Jossakin siellä, joka itse tyydystä harjoittaa, niin hänen sydämessään käydään kamppailu, että joko minä lopetan nyt, joko minä lopetan, niin Herra sanoo, lopeta nyt, niin voimat tulee ylhäältä, teet päätöksin nyt, halleluja. Pyydä oikein vapautta loppuelämää varten, ja pyydä vain, että Herra vapauta viikoksi tai kahdeksi, vaan hän on voimalle vapauttamaan. Niin kuin sana sanoo, että poika tekee vapaaksi, hän tulee todellisesti kokonaan vapaaksi, niin murtukoon tämä masturbaation valta ja voima Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, ja saat kokea ihanan Jumalan lapsen vapauden, halleluja, vapauden pyhässä hengessä, vapaana on Herran kanssa synnistä ja sairaudesta, vapaana on Herran kanssa Jeesuksen nimessä. Kiitos ihanasta vapaudesta, jonka veri tekee, jonka totuuden sana tekee, jonka totuuden henki tekee, halleluja. Kiitos verenpesusta, halleluja. Kiitos, että käy pesu läpi pyhien leirin, joku pääsee niistä saastaisista mielikuvista, semmoista saastaisista fantasioista irti. Sinä pääset niistä vapaaksi tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sieluvihollinen on päivittäin tuonut sinulle niitä saastaisia kuvia, mutta sinä pääset vapaaksi Jeesuksen nimessä. Jumala antaa armon, halleluja, halleluja, halleluja. Ja heikko sanokoon, vahva on, halleluja, vahva Herrassa, halleluja. Älä luota itseesi, vaan ole vahva Herrassa, ja hän antaa voiman, voitelun, vapauden, iloiten saat lähteä, halleluja. Kedon puut paukuttavat käsiään, halleluja, 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 halleluja. Kiitos ja kunnia Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, halleluja, halleluja. Ja jollakin on siellä niin kuin työpaikalla sen vastakkaisen sukupuolen kanssa ongelmia, ja sinä katselet ja ajattelet siellä vääriä asioita, mutta Jumala antaa sinulle mielenmuutoksen, kun sinä vaan nöyrit sanoo, Herra, minä haluan tästä kiusallisesta asiasta irti, niin sinulle tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Hän sanoi, että sinun ei enää tarvitse katsella vieraan naisen povea, vaan hän on siunannut sinulle vaimon. Halleluja, halleluja. Hän päästää sinut. Hän, niin kuin siellä sanotaan, että hän päästää linnustajan pauloista, niin hän päästää sinut sitä salakavalasta tilanteesta vapauteen. Kun sinä vaan armoa pyydät, niin armo tulee sinulle ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Ja jossakin sisimmässä on päätös, että Herra, että kun minä vielä täältä kotiin selviän, niin minä laitan tulen ruuaksi ne videot ja pornolehdet, halleluja. Herra, me kiitetään, että annat voimaa toteuttaa sen päätöksen, että se ei ole vain tässä hengellisessä kokouksessa katteeton lupaus, vaan anna sen kestää sinne kotiin ja aina eteenpäin. Ja Isä, anna se olla lopullinen, pysyvä päätös tuhota kaikki porno, niin kuin Herra, sinä käskit saada pornosta, niin Isä, minä julistan pornon julkisen häpeän alaiseksi Jeesuksen nimessä kaikissa sen ilmenemismuodossa. päässä. Ja niin kuin Jeesus sinä tällaisit käärmeen pääsiä ristillä, niin haluan uskossa tällata jokaisen sisarin ja veljeni rinnalla pornon vallat ja voimat jalkojemme alle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja! Murtukoon käärmeen pää, murtukoon pornon vallat ja voimat Jeesuksen nimessä, murtukoon ne saasteisten henkien vallat, sillä Jeesus Kristus on Herra. Alistukoon pornon vallat ja voimat jokaisen uskovan jalkojen alle, sillä Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuningas, hän on väkevä. Halleluja! Isä, me kiitetään voitosta, että pornon valta murtuu pyhien leirissä. Herra elää! Kiitetty olkoon Herran nimi, ja hän siunaa sinulle tulevaisuuden ja toivon. Halleluja. Sinä saat lähteä vapaana tästä kokouksesta. Herra on tullut vapauttamaan ja laskemaan haavoitetut kätensä jokaisen ylle, jolla on haureuden ja pornon kanssa ongelmia. Niin haluaa jokaisen vapauttaa. Jokaisen, joka sanoo, Herra, minä tahdon, niin poika tekee vapaaksi. Kenenkään ei tarvitse synnin orjana lähteä tuosta ovesta, vaan jokainen, joka sanoo, Herra, minä tahdon tulla vapaaksi. Minä tahdon tulla sinun veressäsi pestyksi. Minä tahdon tulla valistetuksi. Minä tahdon tulla totiseen valkeuteen. Niin jokainen tulee saamaan avun Herralta. Hän elää. Kiitetty olkoon Herran nimi. Aamen.